Tačno je 11 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u još jedno izdanje emisije U prvih pet, Radio Beograda 2. Evo šta smo iz proteklih 7 dana odabrali za vas. Čućete koji su najbolji filmovi 46. festa. Kakav je bio koncert Beogradske filharmonije na Kolarcu, na kom je izvedena Glijerova simfonija Ilja Muromec. Zatim, kakve su izložbe slika i crteža Igora Vasiljeva, jedna je u Galeriji 212, a druga u Domu Vojske Srbije. Kazat ćemo vam kako je bilo na predstavljanju Montenjovih ogleda, drugog toma, u Srpskoj književnoj zadruzi i zašto bi trebalo da vidite izložbu fotografija Aleksandra Jovanović i Čarne Manojlović, Hrabre žene putuju kroz vreme u Galeriji Prozor. Govorit ćemo danas i o tome kako napraviti dobar kulturni događaj, kako učiti one koji žele da snimaju filmove, kako napraviti seriju za decu, zato što je vaš i moj gost, filmski reditelj, redovni profesor FEFA fakulteta i vršilac dužnosti direktora Ustanove kulture Parobrod, Milutin Petrović. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Vaša serija Plaško Hrabrović uzvraća udarac, emitovana je na RTS-u, reč je o seriji za decu i mlade, i sad čekamo drugu sezonu. Kako će se zvati?
Jeste, druga sezona se zove Nebojša Čelik show.
Dobro.
Plaško Hrabrović je promenio ime u Nebojša Čelik, pošto to prva sezona je bila sezona o strahovima dece. Igrana struktura, ali je edukativna, tako da zaista može da se primenjeno koristi za, na primjer, psiholozi osnovnih škola mogu da, kad im se obrate roditelji ili deca, da im daju DVD sa tom nekom epizodom koja se konkretno bavi strahovima od mraka, buba, kretanja u školu, znači svih onih stvari koje mala deca prolaze. To je bila prva sezona, malo u tim šemama prikazivanja RTS-a, ona je malo zaturena, tako da ljudi uglavnom ne znaju da to postoji, pošto se to tako nekako sada pušta u nekim terminima, nešto subotom u 12 i tako. A druga sezona se sad bavi strahovima adolescenata, tako da je sad za malo ozbiljnije. Sad su to već strahovi vezani i za seks i za nasilje na internetu i tako. Tu imamo 13 epizoda i eto, to smo snimali. Vladislava Vojinov je pisala scenario, Ljilja Stojković je urednica, to smo radili i
kada će
smo
biti
montaži.
Premijera?
Pa ne znam, ali to je 13 epizoda po 30 minuta, to smo mi snimali ceo decembar i ceo januar, to je ogroman posao da se uradi i sada postprodukcija toga traje, ja mislim, minimalno jedno 4 meseca, prosto ne može tehnološki to toliko traje. Tako da ja mislim da će to biti gotovo za jedno 2 meseca i onda je to pitanje odluke stručnih ljudi, da li to hoće da puste odmah ili će čekati septembar ili već kako to sad ide.
A mi se sećamo vašeg filma Agijema, koji je bio i za decu i za odrasle. Dakle, nekako nam je logično što sada radite ove serije. A šta je vama najdelikatnije kada radite film ili seriju za decu i mlade?
Pa to je osnovna stvar uvek kod tih stvari je da nikada ne smeš da je radiš kao da radiš za decu i mlade. Znači, samo je to poenta, da prosto sa decom moraš da razgovaraš ovako isto kao što sad vi razgovarate sa mnom i ja sa vama. a ne onako kako se pređe ta jedna besmislena granica kao slušaj sada da ti kažem. Znači taj ton koji imaš kao poseban prema deci je nešto što je greška. Dakle, ne sme da se nikada pređe granica toga da je dete u stvari samo mlad primerak iz tebe vrste u kojoj si ti.
I da li nekada razgovarate sa decom, kako im to izgleda, kako oni to ocenjuju? Jeste imali mogućnost da sa svojom decom, sa drugom decom,
da,
je važno?
Da.
I kakvi su, šta vam kažu klinci?
O čemu? Uopšte? O načinu na koji im se obraćaju?
Ne, na primjer o seriji.
Moje stvari?
Da.
To teško može da čovjek sazna. Tu postoji taj bug bavljenja javnom delatnošću koju imaju svi ljudi koji se bilo šta javno rade. Oni uvijek imaju taj bug da oni kad ti nešto uradiš dobro, oni koji misle dobro o tome, oni ti priđu i kažu da je to fenomenalno bilo. Oni koji misle da je to bilo solidno, oni ti kažu da je bilo odlično. Oni koji misle da je to bilo loše, oni ti kažu...
Bilo je zanimljivo.
Da, a oni koji misle da je to odvratno, oni ti ne kažu ništa. I ti uvijek imaš jedan pogrešan statistički uzorak. I to je razlog zašto su svi ljudi koji se bave javnim delatnostima uobraženi. Zato što oni prosto realno nemaju sliku o tome kako izgleda njihov rad. U tom smislu je, na primjer, bolje raditi s decom, pošto ti deca zaista...
Oni kažu.
Da, oni se smeju kad je smešno, plaču kada je tužno i kažu da je dosadno kada je dosadno. Uopšte, deca su jedan veliki korektiv planete. Deca su vrlo važna stvar u razvoju svake odrasle ličnosti, pošto je jedino dete osoba koja ti veoma jasno skrene pažnju da si dosadan, da predugo pričaš, da to što govoriš nije tačno, da si iz prošlog veka i tako neke stvari. To obično mi između sebe malo prečutkujemo ili nekako se pravimo blesavi, a deca su u tom smislu divna publika i divan, mislim, ne publika, nego prosto učesnici u svetu su užasno važni.
Dakle, sa Milutinom Petrovićem danas, naravno ne samo o seriji koju je za našu kuću uradio za mlade, nego i o drugim temama u režiji moje kolege Zoran Tasić, Milenko Mićanović, Marija Vitas, pa da čujemo šta je Marija odabrala za početak. Prvih pet, Radio Beograda 2, Milutinu Petroviću i meni pridružio se Radoš Mitrović. Radoše, dobrodošli.
Dobar dan.
Vi ćete nam dozvoliti samo da dopričamo ovu priču o seriji o drugoj sezoni. Serije za mlade Nebojša Čelik show. Milutine, kakva je bila saradnja sa televizijom Beograda, odnosno...
Da, mislim da je to važno da se kaže, pošto to je dosta retka stvar u poslednjih 10 godina, a možda i duže. Celokupnu ekipu realizatorsku i autorsku koja sačinjava tu seriju su bili ljudi sa RTS-a. Dakle, sve ljudi zaposleni na RTS-u, od scenografa, kostimografa, sem glumaca i mene, svi ostali, znači pomoćnik režije, asistenti režije, organizatori, snimatelji, tehnika, rasveta, rasvetljivači, svi ljudi su bili samo sa televizije. Znači, ništa izvršna produkcija, nikakve priče koje su postale uobičajeni. To je meni važno iz dva razloga. Jedan razlog je što sam ja dete stare televizije Beograd, tu sam odrastao i to je nekada bila jedina televizija, a onda je bila i reper za sve što valja u našem poslu, i jako mi je drago da sam sad uradio nešto i video da to funkcioniše i dalje. Dakle, mogu da posvedočim branši, a i šire, da je RTS na tom nivou, znači na nivou od producenta na dole, od tih ljudi koji stvarno prave stvari, da su to sve ljudi koji znaju da rade svoj posao i da tu više nema nikakvih problema. A druga stvar koja je važna unutar naše branše je da se, kako bih rekao, verifikuju mogućnost da se radi poslovi na taj način, zato što je malo otišlo dođavola sa tom pričom u umetnosti, shvaćeno je kao da su uvek u pitanju neki autori koji rade sa ovim autorima, da ti ne možeš da napraviš nešto ako nemaš baš tog scenografa koji ima takav rukopis.
To je mistifikacija u stvari.
To je velikim delom mistifikacija koja je otišla predaleko, i zato i želim ovo da kažem, da prosto kažem da se tako se u zlatno eri Hollywooda radilo, kada je nastao ono što čime se mi zaista bavimo, i to još uvijek tako funkcioniše. Znači, moguće je raditi divne, normalne stvari sa prosto profesionalcima
koji postoje u kući.
Su tu, da, svi ljudi koji su završili kameru na nekom od fakulteta za studiranje kamere mogu da snimaju filmove, a ne samo oni koji su posebni, koji se druže sa onim koji radi film. Eto, to je nešto što mislim da je dosta važno i što mi je jedno posebno iskustvo iz ovog posla koje volim što ga imam.
A sama činjenica da jedino Radio Televizija Srbije ima dečiji program i ovde u Radio Beogradu i u našoj televiziji govori da bez obzira na to što imamo mnoštvo kanala i naših i stranih, da se suštinski stvari nisu promenile. Kada je reč o proizvodnji specifičnih programa.
Ako su se promenile su se nagore. Jel, dakle, sem što jedino to radi javni servis, on sada mora i da se gura u konkurenciju sa onima koji to ne rade, koji umesto toga guraju neke druge sadržaje, tako da je stvar zaista samo gora. ta količina, ta navodna navodno tržište koje će da dovede stvari do normalnog ponašanja je u stvari dovelo do prilično nastrane situacije.
Dobro. Radoš Mitrović, evo, u ovu priču nekako dođe i priča o našem elektronskom studiju, je li tako?
Jeste, da. Posle dužeg vremena, prošle nedelje, to jest u petak, smo imali otvaranje elektronskog studija Radio Beograda. U vreme kad je on otvoren, to je bilo zaista nešto revolucionarno. Reč je bilo najsavremenije.
Pre koliko je to vremena bilo? Mnogo, dobro.
Sredinom prošlog veka.
U svakom slučaju, dakle, imali smo to, dakle, otvaranje sa kompozicijama, ponovno otvaranje sa kompozicijama Svetlane Maraš, Nikola Ratija i Pola Pinjone, jednog osnivača inače elektronskog studija.
On je juče bio gost kod naše kolege Ranka Stojilovića.
Jeste, da, i ono što isto značajno bilo je predstavljanje tog elektronskog instrumenta Sinti 100, koji je tada predstavljao 80. godine, gde predstavljao revolucionaran uređaj. On je sad obnavljan, inače on je zaštićen od strane Muzeja nauke i tehnike, dakle, koji ga je proglasio za kulturno nasleđe. I on je sad u funkciji posle 15 godina. Inače, zanimljivo je da je pored ovoga već pokrenut jedan projekat, to jest konkurs za mlade kompozitore, da se oni upoznaju sa radom u studiju, što je takođe značajno, zato što pored elektronska studija koja postoji na Fakultetu muzičke umetnosti, ovo je jedini elektronski studio u našoj zemlji i dakle to je značajan događaj za našu kulturu.
I kuću i kulturu u celini.
Tako je.
Htela sam da to obavezno pomenemo, iako su se kolege bavile u nekoliko emisija i još će se baviti. A sada koncept koji smo najavili, Beogradska filharmonija, šef, dirigent za ovu sezonu.
Gabriel Felc.
Tako je.
Da.
I delo Ilja Muromec na sajtu je sad, ne znam da li baš filharmonije, najavljeno da je to balkanska premijera, koja je nekako valjda.
Jeste, da,
tih marketinških razloga.
Jeste, da, dakle, zanimljiv program je u pitanju. Reinhard Glier je inače kompozitor koji stoje negde, hajde neću kažem na margini, ali na periferiji istorije muzike krajem 19. i početkom 20. veka. Tipičan jedan romantičarski predstavnik ruske škole i ruske simfonije, koji je, i pored toga što je, kao što sam rekao, na nekoj margini ostavio veliki opus iza sebe, između ostalog nekoliko monumentalnih ostvarenja, izdvaja se ta njegova treća simfonija koja nosi naziv Ilja Muromec. Reč je o programskom delu, programskoj simfoniji sa tipičnim opet romantičarskim obrascima, tonskim slikanjem i, da kažemo, klišejima koji prate ovakvu vrstu dela. Monumentalno ostvarenje traje sat i po vremena. Ono što sam primetio jeste da budući da je reč o, sad ovo sve što sam rekao na početku, dakle manje poznatom kompozitoru, zaista odziv publike, to je ono što sam inače ne pomenjam, ali bilo mi je baš ovako upečatljivo, da je odziv publike bio nešto slabiji, čak su ljudi izlazili tokom trajanja nastupa, što je bilo zanimljivo. U svakom slučaju, meni je konkretno bilo zanimljivo da čujem to delo. Reći ću četvrostavačnom ostvarenju sa prosto tom pričom, muzika prati zapravo neki način tu priču o 12-vekovnom vitezu i sad različitim događajima koji prate njegov
samo
put.
Samo jedna mala digresija, mm-hmm, da možda slušalca asociram. Ona čuvena slika Tri bogatira, Ilja Muromec je taj vitez u sredini.
Jeste, da. Jeste. I u svom slučaju, što se tiče samog izvođenja, orkestar je dosta oscilacije ili osciliranja po pitanju kvaliteta interpretirao ovo ostvarenje. Posebno bih tu rekao da je korpus limenih duvačkih instrumenta imao neke poražavajuće neprecizne deonice na momente. Gudački instrumenti koji su bili nosioci na neki način orkestra su se na moment opet razilazili, pogotovo u tutije nastupima. Drveni duvački instrumenti su se izdvojili po kvalitetu, posebno u drugom stavu kada oni imaju ta tonska slikanja. A čini se da nekako najviše energije i posvećenosti interpretaciji dao sam Gabriel Felc, da je bilo zanimljivo zapravo gledati ga. Ono što je važno...
Nije li on ponovo dirigovao bez partiture?
Nije, ovog puta je imao
nije,
partituru.
Pošto to je fenomen, čovjek diriguje bez partiture, to je ono nevjerovatno.
Jeste, da, ali zaista...
Ovo nije uspeo. Da,
da. Da, ovaj, posvećen je dirigent, ovo je malo veliki zalog, pogotovo što je nepoznato.
Da.
Manje poznato delo. Ono što je važno zapravo da je ovo bila svojevrsna priprema za ono što će tek uslediti, a to je snimanje CD-a sa ovom kompozicijom. To će biti prvo izdanje Beogradske filharmonije sa Gabrielom Felcom za izdavačku kuću Dreyer Gaido, koja je inače namenjena američkom, japanskom, čini mi se britanskom tržištu. I prema rečima samog dirigenta, oni su namerno birali ovako jedno delo koje je manje poznato.
Manje poznato znači manje izvođeno.
Manje izvođeno, da, ima nekoliko svega snimaka ostvarenih. Zanimljivo je delo i ono što najvažnije, i povrh toga, nije beznačajno delo. Dakle, delo baš pruža mogućnost orkestru da se pokaže svoj potencijal, dakle to su veliki dinamički rasponi, dakle to ima različitih orkestarskih slika koji se često smenjuju, dakle zaista orkestar može da pokaže svoje mogućnosti na primjeru, da kažem, ovog dela i mislim da će to biti dobra prilika zapravo da se filharmonija predstavi van granica naše zemlje, što poslednjih, eto, 10 godina to nije bio slučaj. Dakle, oni su bazirali uglavnom svoj rad za našu zemlju, region eventualno. Imali su jednu veliku turneju u Americi. Dakle, oni zapravo se nadaju da će ovim novim albumom ili CD-om, dakle, iskoračiti, dakle, u neko strano tržište zapravo.
Navijamo za to. Ja moram sad ovde da, pošto je ovo radio, da prepričam slušalcima sa kolikim je zanimanjem naš gost Milutin Petrović, Radoša, je vas slušao. I Milutine, ja znam da veoma cenite moje kolege iz muzičke redakcije, da ih često slušate. Zašto?
Da ih stvarno sam odužio, zato što ja opet pa to slušam uvijek na radio i bilo mi zanimljivo da sad vidim te glasove koje to slušaju. Obožavam vaš muzički program, potpuno sam fan drugog programa Radio Beograd.
A zašto?
Od muke vezane za to kakva je recepcija filma u odnosu na to kakva je recepcija, mislim i likovne umetnosti, vrlo sam zadovoljan time i muzičke specijalno. Evo ovo sad što ste vi pričali, to je zaista nešto što se sastoji od niza strukturalnih termina vezanih za mediji o kome se govori.
Dakle, čak umetnost o kojoj se govori.
O umetnosti, mm-hmm. Da, o kojoj se govori, a pritom je na najklizavijem mogućem terenu, jer se radi, dakle, o programskom, romantičarskom delu. Dakle, tu je uvek najteže odvojiti te sad pokušaj tih nesretnih romantičara da crtaju sa muzikom, da pričaju priče neke. A dok se recepcija filma gotovo redovno uvek svodi samo na prepričavanje sadržaja i veći tu ono šta su hteli da kažu.
Dobro, ali to ne važi za naš program, mislim, naša kritičarka je odličan filmska.
Ja govorim načelno o situaciji u našim medijima, a boga mi i uopšte. Znači, prosto kada god slušate čoveka koji priča o muzici, vi shvatate da je to osoba koja je ozbiljno muzički obrazovana i koja zaista razume o čemu se radi. Dakle, koja je između ostalog svojim aparatom sposobna da čuje falševe u limenim duvačkim instrumentima i da znaš šta je partitura, šta je tuti. Znači, reči koje se izgovaraju su reči koje izgovaraju između sebe muzičari kada pričaju posle toga. Dok mi između sebe filmadžije pričamo jedno, a onda ljudi koji se bave recepcijom pričaju drugo. Znači, oni većito govore o tome da je, ne znam, film se bavi problemima homoseksualizma u zemljama u tranziciji. I to je sad kao da je muzička kritika romantičarsko delo koje se bavi vitezom. Znači, to je bukvalno taj nivo informacije, taj nivo recepcije. Nikada se ne čuje. Ako se ide u one gimnazijske podele kao da moraš da pomeneš kostime, scenografiju, montažu i kostim, kao ono što znamo iz nagrada za Oscara, onda se to samo uradi kao sad, na primjer, da je sad rečeno kao tu su bili violine, a svirali su i viole su takođe svirale. A bilo je više violina nego viola. I to, eto, to je nešto zbog čega sam ja mnogo tužan sa gledišta toga. Bez recepcije nema... Recepcija je jako važna za scenu koja se na taj način gradi i ja sam zaista očajan zbog toga i onda nalazim svoje zadovoljenje u tome da postoji nešto i onda se nadam kada film bude bio bar malo tako star kao muzika da će onda da dođe i do toga da će neki ljudi da se time bave koji su to zaista razumeju.
Pa da kažu, vidi kako je koristio svetlo, gde su mu rezovi.
Objektivni svetlo rezovi. Znači, prosto film je jedna struktura, nešto što se sastoji od puno elemenata, kao što su tuti, pizzicato, dinamički opsezi. Znači, to je isto to čime se mi bavimo, samo što niko to neće da objasni ljudima. To se objašnjava jedino na časovima režije na fakultetu i tu nekako prestane. Nešto tu ne valja, evo ja se javno bunim protiv toga i uživam u vašem, hvala vam što to radite.
Radoš je pocrveno, koliko ste
ga. Hvala, da.
Mada ja sam moram da u odbranu ovih limenih duvačkih instrumenta kažem da ja kad god sam na koncertu klasične muzike kada zasvira bilo šta od limenih duvačkih, ja sam uvijek u strašnoj napetosti, tremi da li će da im uspe. Ja se divim kako njima uopšte uspeva da ne budu.
Moram da kažem, to nije specifičnost naših orkestra, dakle i u inostranstvu je isti slučaj. Prosto problem jeste što ti instrumenti uživo nisu dovoljno savršeni odnosno na ono kako je pisano za njih često, tako da to je problem mali.
A druga stvar isto koje sam se divio, pošto ja sam i muzičar, ali ovo rocker mi to, nemam pojma sa tim nivom, meni taj tuti, to je meni zaista uvijek bilo fascinantno. Ja njih gledam i ne mogu da verujem kada su promjene ritma i kada su neki neobični ritmovi, oni ovako gledaju partituru i svi zajedno urade tum, 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 tum. Ja ne mogu da verujem da njih 30 baš u istom deliću sekunde to uradi, a nije da im dirigent pokazuje prstom, nego oni to čitaju iz papira, to je zaista neverovatno.
Dobro, hvala Milutine. Ajmo da čujemo, kad smo već kod muzičara, malo muzike u emisiji U prvih pet. Living on the outside and I'm looking in. I'm feeling like a window. Sometimes I break just like a window. Love is just a liquid and it's flowing like a river. I've been reaching for the ocean and I break before I see the waves. So why don't you show me ways to save my soul? Show me ways to save my soul. I've got a hole in my pocket where it all slips away. Why don't you show me ways to save my soul? Show me ways to save my soul. I've got a hole in my pocket where it all slips away. Where's my head been? Took a spin, slip out of my thoughts when I had my life in place. I'm living on the outside and I'm looking in. I can't get it together. Oh, you've gotta show me, you've gotta show me, show me ways to save my soul. Show me ways to save my soul. I've got a hole in my pocket where it all.
Something left, something I can say. Eko. Prestonica od 15. marta do 4. aprila, 15. Beogradski festival igre, komunikacija u pokretu, VIP.
Konačno, prvi album, Ekstra orkestra, kažeš, to je ljubav. U izdanju PGP, RTS-a. U prodaji.
Priđi bliže. 46. Međunarodni filmski festival Fest od 23. februara do 4. marta. Više informacija na fest.rs. Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite hljeb.
15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Kolarac, tvoj svet muzike. Sreten Krstić i klavirski trio Gelius. Kolarac, utorak, 6. mart u 20 časova.
Eko.
Neću da budem poslušna i krotka, mazna kao mačka, privržena kao pseto, sa stomakom do zuba, sa rukama u testu, sa licem od brašna, sa srcem ugljenom i njegovom rukom na mojoj zadnici. Neću da budem zastavica, dobrodošlica, na njegovom kućnom pragu ni zmija čuvar kuća, pod tim pragom ni zmija ni Eva iz priče o postanju. Neću da hodam između vrata i prozora, da osluškujem i razabiram korake od noćnih šumova. Neću da pratim olovno pomeranje kazaljke ni padanje zvezda da bi se on pijan zaglibio u mene kao slon.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Radmile Lazić iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 17. mart u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
U emisiji U prvih pet vreme za 46. fest. Zato je tu Vesna Perić. Vesna, dobrodošla.
Dobar dan, hvala.
Na festu su nagrade dodeljivane dve večeri za redom, u petak za selekcije Srpski film i granice, a za glavnu selekciju sinoć, pa će nam Vesna prokomentarisati neke od nagrađenih filmova. Ali pre toga pitanje, Vesna, koliko si filmova videla, znaš li broj?
Pa otprilike 30-ak, s tim što su neki od njih sam uspela da vidim i nešto malo ranije. A onda sam ovo uspela da vidim na samom festu.
Da pitamo naše goste Milutina Petrovića. Milutine, možete li vi u kontinuitetu da pogledate recimo dva, tri filma?
ja u kontinuitetu gledam serije za vikend celu sezonu. Da. A kao mlad sam, naravno, to je bilo, to je kao neka inicijacija u posao, je da odgledaš ceo fest, 8 filmova dnevno puta 7 dana. A ovaj sad polako malo gubim interes.
Dobro.
Matorim.
Evo, ja predlažem da krenemo od nagrada koje je dobio ruski reditelj, on za sebe kaže sovjetski reditelj, Karen Šahnazarov. Dobio je praktično dve nagrade za životno delo, jednu od festa, Beogradski pobednik, koja mu je sinoć uručena, a juče popodne mu je u muzeju kinoteke uručen zlatni pečat kinoteke. Ja sam uradila intervju sa njim koji ćemo čuti sutra u emisiji Ranka Stojilovića Kulturni krugovi, a evo kao ilustracije jednog pitanja i jednog odgovora. Pitanje je bilo o filmu Grad nula iz 88. koji je prikazan i na našem ovogodišnjem festu u okviru programa Fest Klasici. Pitanje je bilo da je taj film izazvao razna tumačenja, šta je on želeo sa tim filmom, a šta je se na kraju desilo i koliko vreme može da promeni značenje umetničkog dela, pa da čujemo Karena Šahnazarova šta odgovara.
Ну, если с конца начать, с последней части вопроса, то, конечно, художественное произведение время меняет, да, и некоторые художественные произведения, они становятся неактуальны, и они, как говорится, некоторые продолжают жить. Не знаю, как с городом Z, но нужно...
Počeo bih od kraja pitanja. Naravno, vreme menja umetnička dela. Neka više nisu aktuelna, druga nastavljaju da žive. Ne znam za grad nula, ali iz Beograda nastavljam u Pariz. Tamo se otvara nedelja ruskog filma. Nedelju otvaraju filmom Grad nula. Dakle, iako je dosta star, interes za njega postoji. Kada sam snimio taj film, osjećalo se da se katastrofa približava Sovjetskom Savezu.
Približajuća se katastrofa u Sovjetskom Savezu i, naravno, некоторые считают, что даже что этот фильм предсказывает распад СССР.
Я не думаю, что... Neki smatraju da je taj film predskazao raspad Sovjetskog Saveza. Ja nisam o tome tada mislio, ali predosećanje katastrofe ušlo je u film. Snimao sam svet koji vidim oko sebe, koji je bio pomalo apsurdan, nadrealan. Mnogi su taj film shvatali kao sliku Sovjetskog Saveza, ali to što vidimo danas u svetu, to je mnogo veći nadrealizam nego što je bio u Sovjetskom Savezu. Sa te tačke gledišta, taj film je sačuvao aktuelnost.
Mnogi vosprinimali kak toliko vot kakbo kartinu Sovjetskog Saveza. To što ja sjas vižu, naprimer, sjevodnje v miru, no eto gorazdo bolje surrealizma, čim v SSR bilo. Вот в современном мире. Понимаете, это... Так что вот с этой точки зрения, наверное, эта картина еще сохраняет какую-то актуальность.
Bio to Karen Šahnazarov. Fest ima običaj da svake godine nagradi nekog od zaslužnih umetnika, od naših dobila je Neda Anjelić.
Tako je. Pa mislim da to onako lepo omaž za filmske umetnike. Ištvan Sabo je otvorio ovogodišnji fest. Možda nas je malo iznenadilo što neka od filmskih diva nije otvorila fest. To nekako ide uz taj glamur festa, ali mislim da i ta odluka sasvim na mestu nekako to vraća fokus na film i na filmsku umetnost, a ne na film kao industriju, rekla bih.
Najbolji film ovogodišnjeg festa po odluci žirija?
Žiri se u programu glavne takmičarske selekcije odlučio za dansko-iranski film Šarmer. Iranski reditelj je u pitanju. Pa možda, možda na neki način ovo jeste odluka koja ide na ruku nekim savremenim takozvanim fondovskim filmovima, finansiranju filmova na fondovima koji imaju aktuelne teme i ovog puta u pitanju je integracija jednog emigranta u zapadnoevropsko društvo. Jedna priča koju je elaborirao još Fatih Akin u glavnom kroz zid, tako da u tom smislu ne nosi ništa pretarano originalno, ali što je mnogo važnije, čini mi se da ne donosi neke autorske iskorake ili neke ispitivanje granica ni filmskog jezika, ni filmske estetike. U tom smislu daleko je, čini mi se, hrabriji i dramatičniji, ako hoćemo da se vratimo na istu temu migranata, film Kornela Mudruca, Jupiterov mesec, koji doduše nije bio u glavnom takmičarskom, već u programu Fokus Evropa. To jeste priča o migrantima koji ulaze na teritoriju Mađarske, ali po pravilima dramaturgije, ako vam glavni junak umre u prvih 10 minuta, nema filma. A u ovom slučaju glavni junak umre, ali je vaskrsne. Tako da, iz jednog krajnje naturalističkog settinga reditelj prelazi u žanr fantastike i samim tim i sam filmski jezik biva ispitivan na druge načine. Taj glavni junak sirijskih izbeglica, kada vaskrsne, on lebdi, leti, čini čuda, isceljuje i sama kamera menja svoje rakurse. To donosi i nekako deprinosi i vizualnoj ritmici samog filma. Dakle, igranje ne samo sa pričom na nivou scenarija iz naturalizma u fantastiku, već i poigravanje filmskim izraženim sredstvima, što je, rekla bih, ono što film treba danas, ne samo danas, nego ono što je i donosio kod rediteljima, koje je važno da ispituju te granice filmskog jezika. Tako da u tom smislu Jupiterov mesec jeste jedan od možda atraktivnijih naslova ovogodišnjeg festa. Kažem, šteta su što se nije našao u glavnom takmičarskom, možda zato što je prikazan u Kanu, pa mislim da to na neki način diskvalifikuje filmove za glavni program. A s druge strane, dva filma koje su bila u glavnom programu, u kojem smo isto govorili u kritikama u filmskim krugovima, dobile su nagrade za najbolju glumačka ostvarenja. Ceo glumački ansambl je dobio nagradu za žensku ulogu, ženske uloge. To je film kineske rediteljke Anđeli nose belo, u kome kroz čak jedan metafilmski, evo Milutin je tu pa on i vlada metafilmom kao jednim posebnim žanrom, čak se i metafilmski narativizuje nasilje nad ženama i devojčicama. Jedna devojčica prisustvuje, biva svedokom nasilja nad drugim devojčicama, posmatrajući kameru za nadzor u hotelu, a onda ona još to dodatno snima svojim iPhone-om. Tako da to dupliranje realnosti je ono što donosi i metafilmski, da kažem, nivo ovom filmu. A što se tiče uloga, to su upravo uloge za tu nagradu za devojčicu, za njenu prijateljicu i za advokaticu koja ispituje ceo slučaj na nasilje nad ženama, i mislim da je ova nagrada zaista dodeljena s razlogom i kao veliko ohrabrenje tom mladom glumačkom ansamblu. S druge strane, mušku ulogu, nagradu za glavnu mušku ulogu je poneo glumac iz libanskog filma te čuvenog žanra drama u sudnici, libanskog filma Uvreda, priču o konfliktu libanskog hrišćanina i libanskog Palestinca. Dakle, u pitanju je naravno taj međureligiozni i međunacionalni konflikti i netrpeljivost, ali ono što je dobro u ovom filmu Zijeda Duerija jeste to da on ispituje te granice mogućnosti ljudskog kontakta, očišćenog od svih slojeva nacionalnog, religioznog, političkog i tako dalje. To su dvojica protagonista, iako su antagonisti, se upoznaju i prepoznaju na jednom bazičnom nivou. Ovaj glumac koji je igrao tog eksplozivnog, eruptivnog libanskog hrišćanina je dobio nagradu za najbolje glumce na ovom.
E sad, pored nagrađenih filmova, šta Vesna je
Moramo da kažemo i da za domaću selekciju?
Pa ne, već je govorila o filmovima koji su nagrađeni u domaćoj selekciji, ne znajući tada da će biti nagrađeni
u
prošloj emisiji. Ali tvoj izbor najboljeg sa festa, koji film ili koja dva, tri filma su po tvom mišljenju i zašto najbolji?
Mm-hmm, pa eto, ja bih izabrala baš na neki način to veliko iznenađenje, Der Lazy Rising, kao domaći film. Inače, domaća selekcija je, ja nisam pogledala celu, pogledala sam samo tri filma i ona tri koja sam pogledala su vrlo žanrovski inspirativna, i ne samo u tom smislu što reditelji poznaju žanr, nego poznaju i žanrove i način da se oni u nekom crossoveru prepletu. To su O bubicama i herojima Petra Pašića, Edelezi Rising Lazara Bodruže i Dena Zečevića film Izgrednici, koji je još jedan od filmova koji ima taj metafilmski karakter, priča je o jednom socijalnom eksperimentu posmatranja, nadziranja tajnom kamerom slučajnih prolaznika i mogućnosti eksperimenta u kome se dešava agresija. Što se tiče Deleuze i Risinga, Lazar Bodruža, pored toga što je dizajner i vizualni umetnik, on je i vešt reditelj, ispostavit će se, ovo mu je prvi dugometražni film, koji nije preterano zahtevan zato što je to jedna kamerna drama i samim tim je kunst dobro pripremiti glumce i na neki način u toj dosta atraktivnoj scenografiji svemirskog broda dobro načiniti mizanscenu i kadrirati. S te strane jeste to bio izazov, a s druge strane mislim da je za to za početnika idealno. E sad, sama priča jeste science fiction, ali mi ako razgrnemo istoriju i filmskog i književnog science fictiona, veliki deo narativa jesu priče kontakta ili čoveka sa vanzemaljskim bićima ili čoveka sa androidom. Ovo je upravo to, plus ljubavna priča.
A od stranih filmova, koji je po tvom mišljenju najbolji, Jupiterov mesec, o kom si govorila, Jupiterov ili neki
mesec
drugi?
Meni veoma Jupiterov mesec, da, ali meni je Dovlatov Alekseja Germana Mlađi, koji je takođe bio u glavnom programu, vrlo, vrlo zanimljiv film. Njegov prethodni film smo imali prilike da vidimo na autorskom festivalu Pod električnim oblacima. On ima tako prepoznatljiv taj vizuelni stil. Koristi kadrove sekvence u nekoj izmaglici Leningrada. U pitanju je atmosfera 70-ih u Leningradu, u SSR-u, taj književni kružok oko Dovlatova. U kadrovima sekvencama ta glavni junak je uvek neko ko onako klizi, pluta, bludi, i što je čest slučaj slikan je recimo u Amerikenu, on i njegovi prijatelji, između ostalog Josip Brodski i čitav taj umetnički serkl oko Dovlatova.
U smislu, da kažemo slušalcima, u relativno širokom planu, tako znači je, vide se skoro cele figure.
Skoro cele figure. Mm-hmm. Tako da je, ovo je atmosferičan i vrlo, vrlo film, sa druge strane nosi i tu političku poruku kao jedan dodatni referentni nivo na sistem Sovjetskog Saveza.
E sad, da ne bismo stalno hvalili, ja sam sinoć proveravala mu gosta da nije zaboravio slučajno dođe u emisiju i on je bio baš iznerviran, došao je sa festa. Šta ste gledali, šta vas iznervirao?
Puno, ja sam neki film sam
Niti.
Gledao.
Kako beš?
Fantomska nit.
Fantomska
nit. Aha. Šta vas iznervirao?
Pa ne bi uopšte o tome da pričam.
Nedostatak dramskog sukoba za početak.
Pa ne, mislim, nisam se čak ni iznervirao, bio sam od onih filmova što kad se završi ti izađeš i kažeš hvala ti Bože što u mom biću ne postoji ni jedan mali element koji me vezuje za ljude koji su ovo uradili. Ne znam, prosto sam bio zapanjen da postoji neko ko je smislio da to napiše i da režira još i neko da silne pare dao za to. Naprimjer, taj film košta na primjer 10 puta više nego cela serija Nemanjići, o kojoj sad svi nalaze shodno da je pljuju i da pričaju kako je mnogo skupa, a taj film su gledali, u tom filmu nema ništa, znači neki sujetni glumac divlja i ono. Znači, sad gledaš što mogu posao, na primjer, meni je bilo zanimljivo, ono toliko sam izašao, naravno, bio sam sve van tog filma, onda sam ga gledao onako sa balkona, skroz kao neke projekcije slika. I to je vrlo zanimljivo, to je sad još jedno od dostignuća propasti savremene kinematografije. Oni sad uspevaju da u filmu potpuno posebno funkcioniše gluma, posebno režija, posebno kostim, posebno muzika. To više nije film.
Nije povezano.
To je, inače, u jednom trenutku, ranije su filmovi bili takvi da ti gledaš film i plačeš gledajući film, onda je krenulo negde krajem 60-ih, početkom 70-ih, je krenula ta fora da kad se završi film, ljudi kažu kako je montiran, onda kao kako je snimljen. I to je onda došlo u jednom trenutku do kao kakav je product placement. I onda se to toliko se rasitnilo to, te vidljive stvari u filmu, da sad to najnormalnije funkcioniše. Taj film, na primjer, je film u kome potpuno posebne sujete ovako plivaju po ekranu razine. Ali nije to uopšte
Pa dobro, to je pitanje u stvari vidno. Bilo načelno, ne mora biti vezano za...
Evo, načelno je to čitava stvar vezana za festivale. Mislim, to možda nije nezanimljivo malo prosto ljude preslišati. Fest, znači 46 godina postoji. On kada je nastao, on je bio, ja ne znam, tu postoji neki tačan podatak, da li je bio jedan od 15 ili jedan od 30 festivala na planeti. Znači, on je zaista važan festival koji je bio bukvalno nešto što je, kada je to bilo retka stvar, znači u tom trenutku je festival bio nešto što se dešava, na primjer, samo 30 puta na raznim mestima na planeti, jedna takva tačka je bio Beograd. On je imao formu festival festivala. Ideja je bila u stvari prozor u svet, znači mi smo živjeli iza gvozdene zavese, u toj nekoj kao mekanoj gvozdenoj zavesi gde je moguće bio neki protok i onda smo tu poziciju iskoristili da imamo tu vrstu komunikacije. On je služio za to da ljudi dođu i pogledaju taj film. Kad sam ja bio mlad, na primjer, celokupna Zagrebačka akademija filmska je dolazila na fest da bi videla filmove koje se daju na festu. Dakle, to je bio festival festivala. Revija, praktično. I onda ona sada, kao neka velika i važna kulturna stvar u Beogradu, se kotrlja po inerciji. I onda je ono to otkud nastao... Ja sam bio, i ne znam, jedne godine sam bio taj neki, što kako se to kaže, nešto, neki direktor. Ne, nisam selektor bio, nego
umetnički
nešto samo, ja. I nagrade sam dobio, sve sam to prošao kao student, da to gledam. I sad to već 46. put gledam i kada sam ja snimio prvi film 2000. godine, tad se sećam da sam na festivalu u Mannheimu video jedan časopis koji je ono Inside Business časopis, bavi se time, koji je imao preko cele naslovne strane pisalo više od 365 festivala za godinu dana. Tad se desilo jedan ogroman boom da je bilo više festivala na svetu nego dana. Dve godine kasnije je bila naslovna strana preko 1000 festivala, a danas više to se ušte ne broji niko. Da, to je festivali, to se zove inflacija. Znači, vrednost nečega što je festival je izgubilo, devolviralo je, prosto izgubilo je kada ih je bilo 30 i kada ih ima nebrojano količina, to više nije isto. S druge strane, ljudi vole da se vesele i uvek postoji ta neka specifična stvar, tako da je to jako lepo. Međutim, postoji još jedan problem, upravo te uvezanosti estetike tih fondovskih filmova i postojanja festivala. Tu postoji jedan problem koji je možda važno reći, malo će skandalozno zvučati, ali je to, ja mislim, zaista važno reći u toj jednoj pomami priča o takvim filmovima. Ja, moj prijatelj, nažalost pokojni Uroš Stojanović, jedan pa smo časkali nešto preko Facebooka sada i on mi je rekao, znaš, festivali, to su paraolimpijske igre. I to je, mislim, važno ljudima reći. Znači, kada ljudi u invalidskim kolicima igraju košarku, to je zaista divno, to treba podržati, svako bi to volao da podrži, svakoga dirne hrabrost tih ljudi. Vrlo je lepo živeti u civilizaciji u kojoj se takve stvari dešavaju, odigravaju, da imaš svoju firmu, ti bi uvek uložio u to. Ali svi znamo da to nije košarka. Mislim, svi znamo da je košarka NBA. Pa onda i neka druga liga, pa neka, pa onda i to. U tom smislu, mislim da je strašno potrebna civilizacija jedna korekcija, evo upravo ovo što ja sad govorim, da, mislim, ta ne postoji ta gruba podela na industrijske filmove, umetničke filmove, jer ako tako gledamo, industrijski filmovi su Psiho, Građanin Kane, Nosile žutu traku, Divlja horda.
A to su veliki filmovi.
Nekako bi se reklo da su to Jordan, LA Lakers i Magic Johnson, jel? Tako da, prosto ne može se na taj način gledati i ne može se o filmu govoriti na bazi fondovskog libansko-iranskog filma koji, zato što je libansko-iranski, bavi se
ili je politički korektan na ovaj ili onaj način.
Mislim, grup sam u ovome što govorim i znam da to nije, da bi se moglo suprotstaviti ovako mišljenju, ali mislim da je potrebno ga reći radi prosto korekcije javnosti. Eto.
Da čujemo malo muzike pa nastavljamo priču.
Le souffle, le vent, sable et safran. Qui vient de loin, un souvenir si soudain. Partir pour ne plus revenir, partir pour s'en sortir, partir pour ne plus revenir. Partir, 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 mon pays lointain. Ce souvenir me tient. Partir pour ne plus revenir. Partir pour s'en sortir. Partir pour ne plus revenir. Partir, partir, partir. Mon pays lointain.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet, vaš je moj gost Milutin Petrović, reditelj. Upravo je stigla i moja koleginica Mirjana Boba-Stojedinović. Bobo, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Proteklih dana dve izložbe Igora Vasiljeva, jedna u Galeriji 212, druga u Domu Vojske Srbije. Da podsjetimo, Igor Vasiljev je mlad umro, ali je dovoljno zaokružio svoj opus da se, evo, ne znam koliko sad na pamet godina od njegove smrti.
90. Zapravo je 90 godina od njegovog rođenja.
Bavimo njegovim delom. Izvolite.
Jeste. On je veoma neobična pojava koja je rođen je 28. godine kao dete ruskih imigranata, izuzetno obrazovanih i uopšte krug prijatelja i porodični krug njegov lični je bio, opet kažem, veoma obrazovan, veoma kulturan. Čak sam negde pročitala da je, kaže, kada neko bi ušao u njihovu kuću, prvo pitanje bi bilo, a šta vi svirate? Mada su ljudi su se bavili inženjerskim poslom, ušte nisu bili profesionalni muzičari. I podrazumevalo se. On je, znači, rođen je 28. godine u Beogradu, preminuo je nekakvim čudnim, nesrećnim slučajem ili već zapravo nerazjašnjenim. On je sa 26 godina već imao iza sebe praktično i sadašnje tačke gledišta uspešnu karijeru, zaokružen umetnički, mislim, relativno, jel, zaokružen umetnički opus, dve supruge, dva deteta. Počeo je fakultet likovnih umetnosti, međutim, on je, očigledno su postavile nekakve nesuglasice sa profesorima, bio je veoma nestandardan umetnik koji nije bio baš previše sklon tome da se povinuje zahtevima tadašnjeg mahom socrealizma i on je zapravo napustio, izbačen već kako ko to gleda sa fakulteta likovnih umetnosti i prebacio se na istoriju umetnosti.
A kako biste ga vi stilski odredili? Evo, kazali ste da je nije želeo da nije da radi.
Ajde, principu... u stvari da se vratim na ove izložbe. Znači, pa dvije izložbe su u pitanju na koje se danas u stvari i osvrćemo. Prva izložba je u galeriji 212, koja je zapravo prekjuče, u petak završena. Izložba slika od njegovih, kažu, oko 130 slika koje je on nasikao u svom zapravo veoma kratkom životu. 30-tak recimo najboljih slika je bilo izloženo i to je onako baš bila neobična fina prilika da se one sagledaju. A galerija 212 je relativno mala, mislim, i opet zapravo se vratim još jedan korak unazad, organizator je Fondacija Plavo, što je onako poseban fenomen kod nas na našoj umetničkoj, recimo, uslovno rečeno sceni, jer oni organizuju tako neke veoma neobične, bogate osvrte i izložbe u prostorima koje su, na engleskom se to kaže, oprostit ćete mi, off space. Nisu zvanični prostori, nisu, ponekad jesu, ali uglavnom nisu to sad, nije muzej nečega, mislim, nego su galerije nezavisne.
E sad, istog dana otvorena je ova druga izložba?
Druga izložba je otvorena kada je zatvorena prva, znači u petak, otvorena u Domu Vojske Srbije i tu su predstavljeni njegovi crteži. I ja zapravo pre svega po crtežima u stvari i pratim njegov taj neki razvojni put. Tu su predstavljeni crteži od relativno početka, znači od fakulteta, i oni zaista meni deluju onako kao početnički studentski crteži, odlični, ali zapravo nemaju onaj kvalitet sazrevanja koji on veoma brzo u roku od posljednjih praktično 3-4 godine života je on sazreo i ubličio svoje iskustvo. Deo njegovog iskustva, što je nekako zapravo bitno za celu tu misteriju sa njegovom smrću, jeste i neslaganje sa režimom. On je bio izrazito samovoljan, izrazito individualac i on je zapravo i bio u zatvoru godinu dana.
Kao
20 i nešto. I to je stigao. Mislim, zaista onako, nekad se čovjek zapita u stvari kako se nekim ljudima tako zgusne život i zapravo oni često i umru veoma mladi. Deo tog iskustva, to naravno spominjem, zato što se to iskustvo provlači kroz njegov umetnički opus, ima crteže iz samog zatvora i on se u stvari često, sad to su različite tumačenja vezana za njegov taj slovenski, da ne kažem ruski, odnosno kažem ruski senzibilitet, patetike, sentimentalnosti, ja bih čak rekla i romantizma nekakvog, gde on kao da stoji na svetloj strani života, gleda na mračnu, i na pri kraju života je to zapravo nekako i bilo i gotovo obrnuto. On je pred kraju života, i to je veoma zanimljivo, praktično, ako se ne varam, posljednjih možda godinu dana, je slikao mračne slike, mračne na razne načine, mislim i vizuelno, a i tematski, koje su bile vezivane za smrt. I jedna od njegovih, ako ne i posljednja slika, je bila autoportret sa smrću. Mislim, onako malo se čovjek naježio, sorry. Da li je to bila nekakva njegova autosugestija ili nekakvo...
Predosećanje,
ne znam, mislim, to nikad se neće ne saznati.
Bobo, po vašem mišljenju, on ima adekvatno mesto u istoriji naše umetnosti?
Apsolutno. On je jedna varena figura koja zaista izlazi iz celokupnog tadašnjeg umetničkog, kako kažem, naraštaja umetničkog generacijskog, u stvari generacijske umetničke produkcije, i to je ono što je specifično. On je u, opet kažem, u tom nekoj toj malo čak i opresivnoj ili mnogo opresivnoj atmosferi socrealizma i zacrtanih umetničkih vrednosti ili ono što se smatralo da je to, on je izlazio u izraziti kolorit, u izrazito svetlo, gotovo impresionizam, naravno kao tako mlad umetnik, on je dosta i istraživao i lutao, ali dolazi i do nekakvih tih konačnih i njegovih najzrelijih radova, zaista nevjerovatno, mislim, izuzetnih, likovno i poetski, dolazi do sazrevanja jedne mašte, imaginacije, mračnog tog pogleda, u isto vreme veoma razrađenog i suptilnog, i tako na mnogi načine zapravo on elaborira jedan pogled na svet koji je zapravo počinje od svetla i od izrazitog kolorita, u roku tih par godina praktično koliko je on stvarao i završava sa jednim mračnim pogledom u noć, zaista u noć, na jednoj slici on ima 3 meseca. Mislim, to je to, toliko prisutna ta noć.
Bobo, hvala. Dakle, preporuka za sada samo izložbu crteža, jer je ova kratko trajala izložba slika, dakle izložba crteža Igora Vasiljeva u Domu Vojske Srbije do 26. marta otvorena. Gost emisije U prvih 5 Milutin Petrović, reditelj, ja rekoh na početku, redovni profesor FEFA fakulteta, reč je o studijama kreativne produkcije. I Milutina, vi se dugo bavite pedagogijom, ima više od 15 godina, tako?
Da.
U različitim školama. I šta je vama najvažnije da, čemu da naučite studente?
Pa najkomplikovanije u savremenom svetu je prosto uskladiti ideju obrazovanja sa ogromnom tehnološkom revolucijom koja se dešava u današnjem svetu. Prosto priroda edukacije je se sastoji u tome da ja nešto znam, pa onda mogu da prenesem, ili kako se to kaže, da predam, zato se kaže predavanja, nekom drugom ko to ne zna. E sad, prosto zaista tehnologija i digitalna revolucija je dovela do toga da sam taj čin postaje vam komplikovan. Dakle, činjenicom da ja nešto znam, ja to znam iz prošlosti. Dakle, ja moram da znam nešto što se već desilo, kako se stvari brzo menjaju, ja istog trenutka postajem neko koje živi u drugom vremenu. A druga stvar koja je veoma zanimljiva je da si ti sve do ove sada situacije sa internetom i digitalnom revolucijom imao situaciju u kojoj si ekskluzivni posjedovalac nekog znanja koje predaješ. Dok sada, u trenutku dok ti nekome nešto pričaš, ta osoba može na svom telefonu da ode na internet i da u sledećih 10 minuta sazna, ako ništa, ono više informacija o tome o čemu ti pričaš. Tako da se stvari veoma komplikuju. Specijalno se komplikuju u onoj oblasti u kojoj ja predajem. Mislim, vrlo se ne komplikuju kada predeš antičku filozofiju, ali kada predeš film koji je toliko vezan za tehnologiju, onda se tu stvarno stvari menjaju strahovito. I tu sad postoji problem koji se sa tim sada kalemi, a to je situacija da ljudi koji postaju profesori su iz nekog razloga se prilično pokondire i imaju taj neki drže do svog, kako se to kaže, akademskog nivoa, koji je u stvari vrlo često poguban po njihovu zaista relevantnu poziciju da nekome predaju nešto što je relevantno. Tako da to je dosta komplikovana stvar koju gledam da rešavam svo ovo vreme i upravo zbog toga sam srećan što sam sad na tom fakultetu koji je osmišljen sa tim primislima. Dakle, ja sam se jako mučio u prethodnom periodu pokušavajući da se ušniram u neke već postojeće sisteme kako su osmišljene studije i bio sam uglavnom veoma nezadovoljan time. A onda je sad grupa nas sela i napravila upravo to, filmmaking studies, koji se sastoji od toga da pokušavamo u meri u kojoj je to uopšte moguće da budemo u današnjem vremenu.
Slušamo muziku u emisiji U prvih 5.
Gone by and still
U emisiji U prvih pet vreme da preporučimo knjigu i sad, verovali ili ne, reč je o knjizi iz 16. veka, Michel de Montaigne. Nikada kod nas u stvari nisu prevedeni svi ogledi, to je ogromno delo, trotomno, više od 1500 strana, da bome. I evo, Srpska književna zadruga je pre par godina objavila prvi tom, sada drugi tom. Dragana Kovačević, dobrodošla.
Dobar dan. 2013. je Srpska književna zadruga objavila prvi tom, sa drugi, a treći uveliko se malte ne i završen. Izabela Konstantinović je i prevela i te napomene i predgovore napisala. To je jedan veliki posao. Ja sam onako istraživala po internetu da vidim šta je to kod nas objavljivano, ali i u bivšoj Jugoslaviji, znači ne govorimo samo o Srbiji. Prvi put imamo nekoliko stranica iz ogleda 1850. u časopisu Šumadink. To je preveo profesor liceja Đorđe Maletić. Onda potpuni izbor ogleda imamo 1967. Kultura Beograd. Tu je oko trećina Montenjovog dela prevedeno. Pa imamo u ediciji Reči misao, isto jedan izbor. A onda je u Sarajevu i u Sloveniji bilo i takođe kraćih izbora, to je 60. godine. Da bi u Zagrebu 2007. sabrana dela u četiri knjige izašla. Tako da, eto,
nema problema,
interesovanje za Montenja je postojalo uvek, ali niko se nije usudio da krene u taj veliki prevodilački zahvat, znači 1500 strana. Inače, Izabela Konstantinović kaže da su ovi ogledi za nju moderna autobiografija, jer dok on piše o raznim pojavama i stvarima koje ga okružuju, on u stvari piše i o sebi i o svom životu. Michel de Montaigne je u stvari bio jedna svestrana ličnost i kad kažemo, ne možemo reći samo filozof, on je bio i pesnik, jedan od najslavnijih ljudi u istoriji naše civilizacije, bio je i gradonačelnik Bordoa u jednom trenutku, znači bavio se politikom, mislilac. Napisao je to samo tu jednu knjigu koju su se zvali u početku eseji. I tako da su svi književni istoričari rekli da u stvari poem esej poče od Montaigne. Znači, to je ta vrsta književna zapisivanja na razne teme i onda naši su našli nekako, kasnije to prešlo u oglede, jer je to složenija forma, ne možemo reći samo esej. Inače, šta njega u stvari sve vreme tera da piše o ovu knjigu? On je davno odlučio, jednom trenutku on je bio bogat čovjek iz bogate porodice, imao je svoj zamak. U 38. godini on se povlači iz javnog života, sedi u toj kuli gde piše uporno 10 godina svoje oglede ili eseje, okružene naravno knjigama, i ovi eseji su u stvari u početku, tako je on i zamislio, da piše prijateljima, poznanicima, rođacima, kao neka svoja neposredna kazivanja o raznim svojim stvarima koje on osjeća, o čemu razmišlja, kao neka vrsta dnevnika. Ali eto, mi sad drugačije doživljamo te oglede kao nešto sasvim drugačije, nešto što nam je vrlo značajno, i mnoge poznate ličnosti se nisu stidele da kažu da kraj uzglavlja, kad spavaju, svako dakle, večer pročitaju nešto od Montenja. Inače, on je bio nekako, da kažemo, u živom čudnom vremenu, kada su bili ratovi, kada je vladala inkvizicija, kad se lako ljudi spaljivali za svoje misli, ali on je nekako uspeo da se izoluje od toga, on jeste pisao o svim pojavama tim, nisu ga dirali, verovatno što bi iz ugledne porodice.
Imao je jedan mali paradoks je sprovodio, dakle nekada je o istoj stvari plasirao u dva različita ogleda, dva oprečna mišljenja, upravo da bi se zaštitio.
Jel nije lako živjeti u vreme inkvizicije u 16. veku, a on imao hrabrosti nekako da se glasno zapita na tom slobodom misli u društvu, a to nije bilo, kao što rekao, lako. I on je pisao u skladu sa najboljim renesansnim tradicijama tog vremena. On traži uzore dosta u antici. I antika je njegova obsesija. Jer imamo jedan njegov esej o knjigama, koji je vrlo interesantan, šta on voli da čita. Tako da saznajemo, na primjer, uglavnom to su iz vremena antičkih vremena ili rimske književnosti, Plutarh. Neke pisce prosto je očigledno i on malo kopirao njihove misli, Lukrecija poput i tako dalje. Za njega je u stvari ideal živjeti u skladu sa prirodom, a osnovni zadatak vaspitanja vidi u razvinju čovjekovih prirodnih sklonosti, jer se jedino taj način može dostići neka ljudska vrlina. U njegovom vremenu opredeljenje je bilo očigledno teško doneti, vladale je tiranije, možemo reći, a on je živo u nekom renesansnom svom duhu. Sve u stvari ovo koje sam ja rekla, znači on je bio za toleranciju, za vedrinu života, spokojstvo uživanja, harmoniju duhovnog i fizičkog. On je u stvari pokazao da je živeo u pravoj renesansnom humanizmu koji već polako bio na zalasku. Uticao naravno na brojne filozofe i pisce poput Descartesa, Voltera, Šekspira, Ničea. Pune mudrosti i šteta što deca u našim školama više ne čitaju Montaigne, makar u odlomcima. Mnogo bi od toga saznali, poput rečenice samo budale su sigurne i nepokolebljive i tako dalje. Znači, mogla bi da citiram 1000 njegovih misli i aluzija na život.
Nije twitteraš.
Nije, ali je pisao kao titeraši danas.
Šta je kao bloger da je pisao više.
Napravimo.
Pun je tih misli i možete da uvek koristite u svakodnevnom razmišljanju. Jer to je sve, to liči na poslovicu, na aforizam. Jednostavno, ali više značajno razmišljanje. Eto, koliko se on skrivao iza tih više mislenih reči, to ne znamo, ali ponavljam, živjeti u vreme inkvizicije i kad nije bilo slobode izražavanja, jako je tu bio kao neki humanizam, renesansa, ipak nije bilo lako. Njega je štitio položaj i titula koje je imao, očigledno, ali ni to nikad nije garantovalo miran život.
Dragana, hvala, dakle, sve preporuke i bravo za Srpsku književnu zadrugu i gospođu Konstantinović, pre svega, koja to prevela. Dva toma su objavljena, čekamo i treći. Šta Milutin Petrović čita sada?
Ja sam pročitao sada Luzitaniju.
Dejana Atanacković.
Dejana Atanacković, ja sam potpuno raznesen tom knjigom. Baš sam, sada, ako krenem da pričam šta mislim o Luzitani, tražit ćete kraću muzičku numeru kasnije.
Pa dobro, ne morate. Da, ajmo taj tempo nekako da dotaramo, da čujemo muziku, pa dolazi Snežana Ristić.
Eko.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite hljeb.
15. studijski album Ono malo sreće.
Ono kako sam ti.
Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Movie Night. Najlepše filmske teme svih vremena. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina, četvrtak, 8. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Jovan Maljoković Band. Novi studijski album Duša Tanana.
Svilena, zanela me ta ljubav, zanela.
Gosti na albumu Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
U prvih pet Radio Beograda 2, Milutinu Petroviću i meni pridružila se Snežana Ristić. Snežana, dobrodošla. Snežana će nam kazati nešto o izložbi dve dame. Jedna je rediteljka, druga vizualna umetnica.
Aleksandra Jovanić i Čarna Manojlović su smislile koncept ovog, ajde da kažem, projekta, jer bi ga tako nazvala. Hrabre žene putuju kroz vreme. U četvrtak je otvorena izložba u galeriji Prozor, Ozon Prozor.
A naš gost je pisao...
Jedan od pisaca tekstova je naš gost, a pisali su razni u katalogu, i Mileta Prodanović, i Stevan Filipović, i Čarna Manojlović, ona je pisala tekst. Priča je o 17 žena, u stvari ih je 18, pošto postoje sestre Ninković, o ženama koje su vodile uzbudljive živote, kako kažu autorke, koje su u svojim oblastima pomerale granice, koje su bile najčešće neshvaćene ili na neki način gurane od strane svojih muških kolega na neki način na marginu, koje su vrlo često i loše prolazile u svojim životima, ali koje su ostavile ipak toliki trag da ih sada ne možete preskočiti nikako. I sada da kažem bar neke koje su one bile, pa Mina Karadžić, pa Katerina Ivanović, pa Marija Trandafil, pa Mara Rosandić, Milunka Savić, Anica Savić-Rebac, Ksenija Atanasijević, Zora Petrović, Danica Tomić, Soja Jovanović i tako dalje i tako dalje. Mislim, ima ih 18, da mogu i sve da pročitam. I generalno one su iz različitih profesija, a kakav je koncept izložbe, koja je inače fotografija, znači Čarna i Aleksandra su sarađivale sa fotografima, ima ih nekoliko, Ivana Tomanović, Maja Medić, Milica Mrvić, Ivan Todorovski, Dragan Mandić, Simona Pavlović, Nikola Majdak i Dalibor Tonković, koji su ih fotografisali u ambijentima, mogla bi to da se nazove recimo fotografije iz filma ili za trailer, koji su današnji, savremeni, a koji na neki način ilustruju ili nas podsjećaju na to šta su te dame bile. Bila je tu i Maga Magazinović, znači balerina, i sada vi imate tih 17 fotografija koje su u današnje vreme snimljene. Obe su, i Čarna i Aleksandra, su u stvari modeli, znači mi njih gledamo svaki put na tim fotografijama u različitim ulogama, različito maskirane, različito obučene, različitim su to ambijentima, ne morate ih uvek prepoznati, ali uglavnom su to one. I ono što mislim da je takođe važno, sa strane, pored te fotografije, je recimo kratka biografija zbog čega i po čemu su one poznate. Recimo, sestre Ninković, Milica i Janka, imate godinu rođenja, godinu smrti, su naše prve politički obrazovane feministkinje, pripadnice socijalističkih pokreta i jedna od prvih aktivnih političarki. Imate tako objašnjenje za svaku od ovih ličnosti. I pošto je tu veliki broj fotografa, ne mali broj i žena koje su tu, neke su uspelije, neke su manje uspele, s nekima bih se ja recimo složila, sa nekima se, ali mislim da je to uopšte tako, imate od ideje do realizacije. Kada zamislite određeni projekat, on može da bude vrlo dobar, fantastičan, to je i scenario filma i ideja za dokumentarnu i dramsku emisiju ili film, idejni projekat u arhitekturi, kako će se to završiti ili na koji način će ići ta realizacija, to nije uvek u vašim rukama, nekad je pitanje sreće, vremena, mogućnosti i tako dalje. Tako da mislim da je kao ideja, kao podsjećanje, jer u ovu galeriju dolaze vrlo mladi ljudi, tu su fakulteti, tu su studenti koji su iz Ekonomskog fakulteta za medije i komunikacije, ali generalno ta galerija jeste poznata po tome što promoviše mlade autore, nove generacije, još ne najpoznatije. I tu dolaze, znači, te njihove generacije. One će videti ove fotografije, pročitaće ta imena, čuće za te ljude. I mislim da je to već samim po sebi dovoljno važno. S druge strane, da, i Mileta Prodanovića, mislim da je i Milutin govorio o tome, priča o konzervativizmu u kojoj smo mi ponovo ušli. Znači, tlatno se iz onog socijalizma gde su žene bile ravnopravne i tako dalje, ima ono svojih mana, ali ima i svojih vrlina. Vi niste imali toliko zapostavljanje žena, a vi danas imate situaciju da piše u poslednjem NIN-u, i to profesor Perović, da je pet doktorki, znači doktorki sa fakulteta arhitektonskog, na neki način oterano sa tog fakulteta, sve po imence, zbog toga što se njihovim kolegama, da kažemo muškim, nije sviđalo da one budu njima konkurencija u budućnosti ili trenutno sa najvećim mogućim brojem vrlo važnih stručnih radova. Tako da tu u tom smislu, na taj način ova izložba vrlo interesantno stoji, postavlja nam pitanje o tome koliko mi znamo ili da li mi Magu Magazinović pominjemo kada nam eto trebaju malo starih fotografija pa da vidimo kako je balet izgledao, ne znam kada. Ko zna o sestrama Ninković danas i da li bilo koga zanima ko su bile sestre Ninković ili Anica Savić-Rebac. Kad je pominjemo, onda se mnogo toga, otprilike svaki put se objašnjava, znate, to je bila ta i ta. Za Minu Karadžić se zna, i to možda više zbog toga što je ćerka Vuka. Ko je bio otac, ali znate, mislim, ne mali, imate doktorku za koju, mislim, niko nije čuo.
Dobro, ili, znaš,
tako da,
nemoj
tako
da nam se nerviraš.
Ne, nerviram se, možda strastveno govori.
Tako je,
ali mislim da je u tome u suštini i potreba da reaguješ na neku izložbu,
naravno,
ili na umetničko delo.
Naravno, ideja je odlična. Svakako preporuka za izložbu u galeriji.
U galeriji i čitajte šta piše tamo. Važno je i pročitati.
A ne samo gledati slike. Da. Milutin Petrović, reditelj, naš gost. Milutine, da li po prirodi tvoje umetnosti kojom se baviš, da li te izložbe fotografija zanimaju više nego druge neke?
Pa ne, možda ne mogu to tako da odredim. Zanima me ono što, nešto me zanima, nešto me, znaš, nekada me film ne zanima, a fotografija me zanima, nekada me akvarel zanima. Mislim, prosto ne mogu da to podelim na formalne stvari, nego ima šta te... Zanima me uglavnom civilizacijski stav, na primjer, evo u ovoj stvari me, kod Čarne i Aleksandre me zanima upravo taj akcioni model čitave stvari. Znači, tu ima jedan aktivizam u čitave stvari koji je vrlo važan i ta jedna kontraverznost načina na koje su one to prikazale u stvari privlači pažnju. To je nešto što me, na primjer, tu zanima. Vjerojatno ima nekih izložbi fotografija koje me ne bi zanimale.
Jelisaveta Načić, prva naša fotografkinja i tako dalje i tako dalje.
E sad, na početku rekao smo da vodiš ustanovu kulture Parobrod, pa nikako da dođemo do toga šta je sada aktualno.
Arhitektkinja, a ne fotograf.
Arhitekt,
Načić, da. Sad sam shvatila, sam pomenula da je fotografija, da.
Šta bi nam izdvojio, šta biste nam izdvojili iz martovskog programa Parobroda?
Da, ja sam od skora postao direktor Parobroda, ja sam VD direktor Parobroda, to inače sad sam shvatio, to je funkcija, dakle ja sam funkcioner, to je on kad te izaberu na nešto. I tu postoji jedna ozbiljna senka koja lebdi nad svim, na većini ustanova, to su upravo ti VD statusi. Jel, to je nešto što u stvari nije sasvim regularno. Kada je VD status, to znači da je manipulacija moguća.
Ali postoje i rokovi, jel, u kojima čovjek može to da bude.
Ali se tu dosta ove stvari, tako da hoću da kažem, ne dičim se time što sam u VD statusu. Ja se nadam da će osnivač, koji je Skupština opštine Stari Grad, koja je ovdje tu preko puta radija, da ubrzo reši da to formalizuje tako što se raspiše konkurs na kome će se, nadam, neko mene da pobedi na tom konkursu ili će biti bolji direktor. Umeđu vremenu sam ja direktor jedne divne ustanove koja postoji tek 7 godina, ali koja ima svoj profil i koja u principu odlično radi. To je ona vrsta posla koja dobiješ da radiš i nemaš nikakvo ali. Nema ništa da kažeš uf, sad moramo. Neke sitnice pokušavam da tu malo popravim, koje su proizvodne ono zle namere, nego prosto načina na koje to funkcionisalo, i sada smo u situaciji da imamo programe
svaki dan se nešto dešava,
skoro svaki dan, mm-hmm. da u meri u kojoj je to moguće. To je jedan vrlo živi prostor, on je relativno mali, ali je to jedna ustanova sa puno mogućnosti da se i mešaju i izložbe i predavanja i tribine, imamo mali bioskop i tako dalje. Ono što, na primjer, je važno sad sledeće nedelje što počinje je monodrama Nikole Rakočevića, Laura, molim te, dolazi kod nas. To je monodrama Nikolina koju on igra već duže vremena, a koja će sada da počne da se daje kod nas u Parobrodu. To je tekst koji korespondira sa današnjom stvari, jer se bavi društvenim mrežama. Znači, bavi se upravo nečim što je pitanje generacije koje Nikola i ti ljudi koji su tragili pripada. A ono što je meni jako sad zabavno, što na neki način moja karijera u Parobrodu počinje sa time da ćemo u bioskopu našem, koji se zove Gaga Nikolić, da krenemo sa prikazivanjem ruskog filma Led.
O umetničkom klizanju.
O umetničkom klizanju. Znači, ono klasična jedna ono sportska romansa koju kad pogledaš trailer dva puta u toku tog trailera moraju da ti krenu suze pa se uzdržiš. Jel to onako nema da potpuni klasičan slučaj tih eksploatatorskih trenutaka u filmu, ali to je, znači, sportska drama o devojci koja se bavi umetničkim klizanjem sa puno muzike, pa onda ona nastrada, onda postoje one situacije kao you can do it, you can
Nemojte
do it.
Nemojte da nam prepričavate.
Ma sve ima, sve ima u traileru, sve se vidi.
Ali ovdje tako ima jedna velikih poklonika umetničkog klizanja.
Da, apsolutno. Da,
dva filma ove godine na festu
ja
i ja Tonja.
Ja očekujem da to sada bude veliki hit. Strašno želim da vidim puno ljudi na Dorčulu koji dolaze ovako
Miloš
pod ruku.
Miloš Biković igra, naš
da, Biković igra glavnu ulogu. To je bio veliki hit u Rusiji prošle godine. Neke silne je oborio rekorde na blagajnama.
A to je zemlja umetničkog klizanja, to je normalno.
Između ostalog je to, da. Razlog za to, puno muzike. Ljubavna priča, znači klasična ljubavna priča. Da li će ona uspeti da ponovo krene da se kliza?
Trougao.
Dobro, dakle,
ljubavni trougao, tako.
Izdvojili smo monodramu.
Ali izvinite, to je samo, kažite. Znači, to je vrsta filma da ono kažeš, znaš, Milutin je postao direktor Parobroda i šta će prvo da bude Led, nemoguće. E, to mi se jako dopada u toj stvari. Taj konceptualni moment.
Dakle, vidimo se na filmu Led. U emisiju Prvih pet slušamo muziku Marija Vita s Odgovorna za istu.
Lasciano tracce impercettibili le traiettorie delle mongolfiere, dell'uomo che sorveglia il cielo, non scioglie la matassa del volo e non distingue più l'inizio di quando sono partite sopra gli ormeggi e la zavorra. Sono partite, tolti gli ormeggi e la zavorra, sono partite. Sono quasi immobili, lune piene contro il cielo chiaro, e l'uomo che le sorveglia adesso non è più sicuro se veramente sono mai partite, oppure sono sempre state lì, senza legami colorate e immobili così, senza legami colorate e immobili così.
chissà dove è incominciato tutto, chissà. E chissà dove è incominciato tutto, chissà. Anche noi, con le mani puntate al cielo, abbiamo cercato e perso le tracce del loro volo. Anche noi, nelle nuvole del pomeriggio, nei pomeriggi delle città. Ma chissà dove è cominciato tutto, chissà. Lasciano tracce impercettibili le traiettorie delle mongolfiere. E l'uomo che sorveglia il cielo non scioglie la matassa del volo e non distingue più l'inizio di quando sono partite sopra gli ormeggi e la zavorra. Sono partite sopra gli indugi e la zavorra. Sono partite.
Prvih pet, Radio Beograda 2, danas smo za vas komentarisali najbolje filmove 46. festa, koncert Beogradske filharmonije na Kolarcu, na kom je izvedena Glijerova simfonija Ilja Muromec. Naša filharmonija će snimiti ovu simfoniju. Preporučili smo vam izložbe slika i crteža Igora Vasiljeva i drugi tom Montenjovih ogleda, koji je predstavljen u Srpskoj književnoj zadruzi, a malo pre izložbu Aleksandra Jovanović i Čarne Manojlović. One su autorske koncepta, reč je o izložbi fotografija više autora. Hrabre žene putuju kroz vreme u galeriji Prozor. Vaš i moj gost Milutin Petrović. Milutine, u očekivanju vaše, odnosno druge sezone televizijske serije koju radite, koliko vam se dopada ovaj fenomen? Pomenuli ste u jednom trenutku da sednete za vikend, podgledate celu seriju. Poslednjih nekoliko godina važni, odlični filmski reditelji rade televizijske serije. To je praksa u čitavom svetu. Kako vam se čini ta praksa?
Ja sam vrlo zadovoljan, taman u vreme kada sam pomislio da je baš došao kraj te umetnosti koju ja najviše volim, a to je film, da je to onako baš došlo do negledljivosti i da je cela stvar propala. Nekako se tačno u tom trenutku pojavio taj fenomen serija. I onda sam kasnije shvatio o čemu se radi, objašnjavali su mi to neki produkcioni fenomen, da je u stvari u toj glavnom, u srcu čitave stvari u Americi, je postojalo nekoliko nivoa produkcije filmova. U jednom trenutku kada su to preuzeli menadžeri i ti timovi, bordovi koji to računaju sve kroz pare, onda su oni izračunali da se njima najviše isplati da prave ove filmove od $300 miliona, jer su onda to oni sigurni, onda imaju na primjer budžet od $50 miliona za advertising, za reklamiranje, i prosto znaju da će da uvek uspeju da proguraju taj proizvod onako kako hoće. Sa suprotne strane industrije postoje potpuno independent filmovi, nezavisni, koji se snimaju sa ciljem u stvari da se neki novi ljudi pojave i da se pokažu da oni postoje, ali u sredini je postojala jedna ogromna baza filmova koji su filmovi na kojima smo mi svi odrasli. To su ti filmovi od po 20, 40, 60 miliona dolara takvih budžeta. Dakle, to su filmovi u kojima se može videti i neka velika akciona scena i neki poznati glumac i može se čuti filharmonijska muzika, ali nisu ti neki projekti studija koji moraju da uspeju, nego može da se i rizikuje sa njima. I to su stvari bili filmovi Dona Ziegela, Clint Eastwooda, Pitera Bogdanovića, filmovi koje smo mi gledali i na osnovu kojih smo formirali ukus.
taj središnji deo produkcije je ukinut. Prosto on je zamro. I onda je taj jedan veliki sloj ljudi, scenarista, režisera, koji su se tim bavili, su prosto se, u tom trenutku se pojavio Netflix i oni su skliznuli u tom pravcu. Tako da su se pojavile tačno kad sam ja mislio da je sve gotovo, moj omiljeni autor John Milius napravi Rim, koji je po meni u samom vrhu uopšte pokretnih slika, znači ne samo genijalna serija, nego nešto što se može meriti sa najvećim ostvarenjima kinematografije uopšte. Onda, ne znam, Walter Hill bude čovjek koji radi Deadwood, koji je fantastičan western, i prosto se nastavi u tom pravcu. Tako da ja, na primjer, za razliku od ove priče o tim filmovima iranskih reditelja, ja sam, na primjer, uživao protekle nedelje odgledavši najnoviju seriju koja se zove End of the Fucking World. I to je ovaj jedno malo remek delo britansko, vrlo važno da se pogleda za ljude koji žele da se updateuju time šta se, u kom trenutku žive i u kojoj civilizaciji.
I znam da pratite novu seriju Naše kuće, Nemanjići, zašto?
Da, prosto to je nešto toliko veliko da teško ga propustiti. Mada ja mislim da je Vaša kuća jako loše najavila tu seriju, da je to jedan ozbiljan, ne znam kako se to zove, uređivački ili marketinški promašaj, da je to toliko velika stvar i toliko presudna za našu kulturu uopšte i za našu produkciju stvar, da je ona morala veoma pažljivo, i mi smo prosto nespremni posle svih ovih pet vekova od Nemanjića pod Osmanskom carstvom, pa onda u tom buđenju, tim romantičarima, geopolitici, ratovima, svemu tome, i u poslednjih ovih 30 godina je toliko to zapuštena naša kultura, uopšte taj odnos Srba prema srpskoj tradiciji, a nekako zaista u korenu svega toga su Nemanjići, da je u stvari naša sredina potpuno nespremna bila da to prihvati, i ljudi jako zanemaruju pionirski moment te serije.
Vi ste u stvari, za razliku od kritičara, nekih oštrih koji se pojavljuju u javnosti, vi branite Nemanjići.
Da, ja sam užasnut tim napadima. Kako ja shvatam, ne postoji nijedna kritika Nemanjića, postoji samo ono što se zove baz, znači postoji nešto što je na Twitteru i na Facebooku od strane samo proklamovanih ljudi koji dele svoje mišljenja u svojim privatnim krugovima, je to jako ispljuvano, i to je u jednom trenutku dostiglo takav stepen pljuvanja među takvim ljudima, znači među vrlo probranim ljudima, dakle ne među narodom nego među probranim ljudima, da sam ja osetio energiju ovoga vešanja, ono kao kad linča, prosto energiju da se sad krenulo na neke nedužne ljude da se oni sada obese. Što je samo po sebi nešto što me potaklo da krenem to da branim, ili prosto je nepristojno je učestvovati u bilo kakvom linču. A zatim sam odmah tu postao veoma sumnjičav da se tu ne radi da se to desilo samo od sebe, nego da je to bilo prilično pogurano od strane interesa raznih i lobija, jer su tu velike pare u pitanju sa tim sekundama, to je jedno ogromno tržište, to uopšte nije zanemarljiva stvar. Tako da mislim da je to dobrano gurano od strane ljudi koji su na suprotnoj strani tržišta, prosto oko toga čija će serija bolje da se prodaje i na koji način. Tako da sam smatrao da se to treba braniti, ali ne samo zbog toga, nego i zbog toga što zaista mislim da je to toliko jedna prvi put stvar koja se radi, da ti ne možeš koristiti kriterijume kakve imaš za neke druge stvari. Prosto to je prvi put da neko uopšte priča takvu priču, užasno veliku i važnu priču. Dakle, ideja
treba biti dobronameran, hoćete to da kažete?
Pa u najmanju ruku dobronameran. Mm-hmm. Prosto je to nešto što ako neko hoće da se bavi Nemanjićima, mogao je to da radi prethodnih 30 godina, a nije. Mislim, na primjer, ako neko ima bilo kakav problem oko scene kad se moli Nemanja Svetom Đorđu, može da napiše scenarij o Bogumilima, na primjer, i Nemanji, koje tu ima pet filmova koji mogu da se snime. Nikada to nije rađeno i potpuno je fantastično da je to neko uradio, i da je to uradio sa nekom normalnošću, Mislim, ja sam se plašio da će to da uhvate neki ludaci, kao što obično sve u Srbiji se okrene na tu stranu, i da će da se sad odjedan put ti Nemanjići da se provuku kroz neko guslanje, kroz neki strašan romantičarski pogled na stvari. Ovo je vrlo pristojno i elementarno ispričano, kakvi i jesu autori toga. To je jedan nivo čitave stvari, drugi nivo koji se vrlo često pominje, a to je skupoća toga. Dakle, tu isto ne mogu da se dogovore i zato i ne postoje zaista kritike. Kao tolike pare su skucane. Kolike pare su skucane? Skucane su pare koje su 100 puta manje nego Game of Thrones. Znači, to je s jedne strane, a sa druge skucane su samo malo veće pare nego Baba se češlja. I sada ljudi sebi dozvoljavaju da se prave pametni, a da su trpili Baba se češlja. Znači, ljudi koji su prečutali Baba se češlja, koji je na primjer u našoj branši prosto postoji aklamacijom mišljenje da se tu radi o jednoj strašnoj korupcijskoj aferi u suštini. Sad mi to sve prečutkujemo, a sada će da nesretni Gordan Mihić bude kriv za to što deca govore beogradski. To je kao da kažeš da u seriji o Lujevima deca govore pariski. Nego kako će da govore?
Ne, evo sad recimo gledamo seriju o Medičijevima vikendom na RTS-u, na koje ne samo što govore savremeni jezik, nego to je jezik uopšte nije italijanski, nego engleski. I ne vidim da neko ima problem sa tim.
Da.
Dakle, postoji neka iluzija pozorišna ili filmska ili televizijska.
Mislim da se radi se o potpunoj nespremnosti naše takozvane kulturne elite, znači te elite koja na Twitteru ovoga, da prihvati takvu jednu stvar. Znači, to je nespremnost koja se između ostalog bazira na činjenici da niko se nije ni bavio Nemanjićima do tada, znači svi ti pametnjakovići. A da ne govorim o tome da sam ja i uvređen kao prosto kao čovjek koji se time bavi, između ostalog i predaje to deci, tim mogućnošću da sad svako može da napiše rečenicu zanatski je ispod svakog nivoa. Znači sad stvarno nekako u jednom trenutku ja kao zanatlija moram da kažem aj sad stvarno dosta. Prosto šta vi znate o glumi da bi govorili o tome šta vi mislite kako glumci glume. To je, znači, utisak gledaoca neškolovanog o tome kako neko glumi je toliko podložan raznim elementima koji su unutar tebe i unutar socijalnog okruženja, da vrlo često tvoj osjećaj o tome nema nikakve veze sa umetničkim artefaktom koji se dešava ispred tvojih očiju, nego sa nekom nemogućnošću da ti to shvatiš, da prihvatiš. Upravo to, na primjer, kada gledaš Medići i pričaju na engleskom, to ti ne smeta, ali kada čuješ kako
savremeni srpski, kaže,
zdravo, gde si, odjedan put ti to sad strašno zasmeta. Zašto? Zato što prvi put vidiš takvu stvar. Prosto nikad nisi to video. I ovi ljudi koji su to radili su prvi put nešto uradili. I to nešto što
to
su radili
poštovati.
Je veoma pristojno.
Mm-hmm.
Tako da to u najmanju ruku treba poštovati. A drugo, ima još jedna važna stvar koju ja moram da kažem kao čovjek koji je mator. Znači, na primjer, jedan od standarda priče o tome šta ljudi vole, šta je uspešno, je bolji život. Čuveni bolji život. Ja se sećam i to svi zaboravljaju, pošto uspeh briše stvari. Bolji život kad je krenuo...
Bio jako kritikovan, sećam se.
Znači, nikoga nije voleo.
18
epizoda kasnije se pojavila prva naslovna strana Radio TV Revije i onda je lagano krenulo, ja volim život, bolji. Ušlo im je tuši i sada je to nešto što je priča.
Parametar dobrih vrednosti televizijski.
I onoga što narod voli.
Dragi Milutine Petroviću, moramo da završavamo emisiju. Hvala vam veliko što ste bili gost u emisiji U prvih pet. Nisam stigla da vas pitam svoje omiljeno pitanje, kada ćete snimiti film o kralju Milutinu. Malo tajno.
Znači, pre neki dan sam prolazio i video ove na bilborde sa ovim raznim Nemanjićima, onda sam ušao u lift i ugledao sebe. Onda sam izašao iz lifta i prvog čovjeka koga sam sreo, rekao sam, dobar dan, ja sam Nemanjić. Pošto ja sam jedan isto tako stariji čovjek sa sedom bradom i isto izgledam kao bilo ko od njih.
Hvala lepo.
Molim.
Poštovani slušalci, bila je ova emisija U prvih pet. U ime svojih kolega i svoje, Sanja Milićan kaže do slušanja.